šie lidojumi ietekmē civilās aviācijas gaisa telpas drošumu un drošību, ņemot vērā to, ka arī lidosta Rīga atrodas tuvu pilsētvidei un apkārtnē, kas ir imanta, arī bieži vien tiek konstatēti lidojumi, kas tiek veikti ar bezpilota gaisa kuģiem un tie ir nesankcionēti. Šādos gadījumos tas var traucēt civilās aviācijas lidojumus un gaisa kuģiem nāks veikt vai papildus manevrus nosēžoties vai arī attiecīgi atcelt pacelšanās. Žēl, bet lidojuma darbība ir bijusi ietekmēta, kas ir bijuši saistīti ar bezpilota gaisa kuģu lidojumiem, gaisa kuģu pacelšanās un nosēšanās tajos. Un, protams, šāda situācija rada kā finansiālos zaudējumus, tā arī, protams, var apdraudēt trešās personas un cilvēku veselību un dzīvību. Tādēļ mēs noteikti vēršam sabiedrības uzmanību par to, ka šiem lidojumiem ir jābūt saskaņotiem un jāņem vērā arī tas, ka gadījumos, ka tie ir nesaskaņoti, tas var draudēt kā ar sodu, tā ar bezpilota gaisa kuģa konfiscēšanu, kā arī sliktākajos gadījumos ar kriminālu atbildību.